Эртең кечки саат 9 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы. Коопсуздук кызматы чүйдө террорист элген 2 адам жок кылынганын билдирди. Укук коргоочулар мындай операцияларга эмне үчүн калатыр?
Колго түшүп берүү боюнча талаптар коюлду, бирок алар ага карабастан ок атышкан.
Алдын алуу дегенди колдонбой эле террористтерди жок кылуу операциясы деп аталат да.
Түндүк Корея бир айга жетпеген тыныгуудан кийин кайрадан баллистикалык ракетасын учурду. Бул жолу ал Жапониянын үстүнөн учуп өттү.
Түндүк Корея учурган баллистикалык ракета Жапониянын үстүнөн учуп Тынч океанга түштү. Ракета учууга арзамат өкмөт күчүр менен даярдыкта турду.
Баланы эмдетпей коюунун кесепеттери кандай? Бул темага сергек жашоо түрмөгүндө кайрылабыз. Мындан тышкары Кыргызстанда президенттикке талапкерлер укук коргоо системасын кандай реформалагысы келерин да түшүндүрүп бермекчибиз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Бүгүнкү шейшемби 29 август, эми соңку кабарларды кесиптешим Элиза Кененбаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети бүгүн Чүйдүн Жайыл районунда атайын операция жүргүзүп 2 согушкерди жок кылды. Аларга көмөктөшкөн деген шек менен дагы 2 жаран камак алынды. УКМК кызматкерлери жабыркаган жок деп билдирди бүгүн Азаттыкка мекеменин маалымат катчысы Рахат Сулайманов.
Бул атайын операциянын жүрүшүндө террорист топтун мүчөлөрүнө колго түшүп берүү боюнча талаптар коюлду, бирок алар ага карабастан ок атышкан. Кызматкерлерге каршы, алардын аткан огуна каршы мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлери ок аткандан кийин бул операциянын жүрүшүндө ошол террористтик топтун 2 мүчөсү жок кылынды, ал эми 3 мүчөсү жаракат алып ооруканага жеткизилди.
Мекеменин расмий маалыматына караганда 24 августка караган түнү Бишкекте Nissan Presage автоунаасы менен бараткан топту патрулдук милиция өкүлдөрү токтотууга аракет кылган, бирок алар күч кызматкерлерине баш ийбей тапанча граната менен коркутуп качып кетишкен. Бул окуяга байланыштуу атайын кызмат текшерүү жүргүзүп, кылмыштуу топ эгемендик күнүн майрамдоо маалында Бишкекте жана чүйдө терактарды уюштурууну көздөп жатканын аныктаган. Издөө иштеринин натыйжасында 28 августта эл аралык террордук топтун мүчөсү деп шектелген бир жаран кармалды, анын автомашинасынан курал жарак табылган. Ооганстандын баш калаасы Кабулда 29 августта болгон жардырууда 5 киши мерт кетти. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Наджиб Даниш билдирди. Чабуулду жангечти уюштурду. Тилекке каршы 5 киши мерт кетип, 8 адам жаракат алды. Бардыгы жайкын тургундар, деди ал. Окуя калаанын чоң ортосунда АКШ элчилигинин имаратынан 500 метр алыстыкта жайгашкан Кабулдун борбордук банкынын бөлүмүндө болгон. Калабай үчүн жоопкерчиликти Талибан кыймылы өз мойнуна алып, алардын максаты ошол маалда банктан айлык маянасын алып жаткан коопсуздук кызматынын өкүлдөрүн жок кылуу болгонун билдирди. 25 августта Кабулдагы шиилердин мечитине жасалган чабуулдан 28 киши набыт кетип, 50 ашыгы жарадар болгон. Ал кол салуу үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети радикал уюм алган. Борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоодо жарышка катышам деген дагы 3 кишинин элден чогултканы кол тамгалардын эсебин чыгарды. Бүгүнкү күнгө карата расмий маалыматка ылайык, Азимбек Бекназаровдон 31 000, Адахан Мадумаровдон 36 000, Эрнис Сарлыковдон 40 000 кол тамга жарактуу деп табылды. Буга чейин президент болом деген 10 ашуун кишинин кол тамгалары эсептелген. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов Азаттык радиосуна билдиргендей, жалпысынан 24 киши кол тамга тапшырды.
24 талапкер мындан кийинки этаптарга катышканга укуктуу. Менен башка мамлекеттер органдар менен соттуулугу жөнүндө, граждандуулугу жөнүндө, жалпы жөнүндө 15 жыл жашагандыгы жөнүндө маалыматтарды азыр тактап атабыз.
Кол тамгадан тышкары талапкер болуп катталуу үчүн 1 000 000 сом күрөө коюп, мамлекеттик тилден тест тапшыруу деген эреже бар. Жарышка ат салышуу ниетин билдиргендер арасынан азырынча 4 киши Бакыт Төрөбаев, Өмүрбек Бабанов, Сооронбай Жээнбеков жана Темир Сариев расмий талапкер болуп катталды. Президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Расмий талапкерлердин соңку тизмеси 9 сентябрда жарыяланат. Орусиянын президенти Владимир Путин Венгриядагы жалгыз атомдук электростанциянын кеңейтүү иштери кийинки жылы башталышы мүмкүн экенин айтты. Мындай билдирүүнү ал 28 августта Будапештке жасаган сапары учурунда Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан менен жолугуп жатып жасады. 2014 жылы Орбан Москвага барганда атомдук электростанциянын кеңейтилиши боюнча Орусия менен 10 миллиард евролук келишимге кол койгон. Бул атомдук электростанция Будапешттен түштүктү карай 130 чакырым алыстыктагы Пакша аймагында совет доорунда курулган. Бир катар текшерүүлөрдөн кийин долбоор евробиримдиктин мыйзамдарына каршы келбей турганы аныкталып, Пакша АЭСин кеңейтүүгө шаркет уруксат берген. Ысык-Көлдүн тоң районуна караштуу Көк Мойнок айыл аймагындагы Кызыл Омпол уран кени сентябрдан тарта иштетиле баштайт. Бул тууралуу Азаттык радиосуна айыл аймак башчысы Майрам Күлкыдыралиева билдирди. Анын айтымында канадалык компания кенди изилдөөгө 10 жыл мурун лицензия алган. Жумуш башталса, келишим боюнча жумушчулардын 80% жергиликтүү тургундар болот. Ишчилер 3-4 ай атайын окуудан өтүшөт. Аталган уран кени Кызыл Омпол тоосунун түндүк капталында деңиз деңгээлинен 1643 метр бийиктикте жайгашкан. 1953-57 жылдары геологиялык чалгындоо иштери жүргүзүлгөн. Көк бөрүнүн казакча түрү көк бар боюнча алгачкы дүйнө чемпиондугунда кыргыз командасынын утулуп калуусуна муляждын алмаштырылганы негизги себеп болду. Бул тууралуу Кыргызстандын көк бөрү боюнча улуттук курама командасынын жетекчиси Талас Бегалиев билдирди. Бүгүн Бишкекте өткөн пресс-конференцияда Бегалиев кыргыз командасы буга чейин 35 килограмм салмактагы улактын муляжы менен машыгып ойноп көнгөндүктөн финалда 40 килограммдан ашуун салмактагы муляж менен ойноо оорчулук жаратканын айтты. Маалымат жыйында финалдык мелешке казак калыстары да көзөмөл кылганы айтылды. Көк бөрү федерациясынын президенти Икрамжан Элмиянов кыргыз курамасынын мыкты оюнчулардын бири Манас Ниязовдун Астанага барбай калышы коопсуздуктан улам болгонун, жалпы оюн одоно эреже бузуусуз өткөнүн айтып, кыргыз тарап оюн жыйынтыгын акчага сатты деген айыптоолорду четке какты. 27 августта Астанада көк бөрүнүн казакча түрү көк бар боюнча алгачкы дүйнө чемпиондугунда биринчи орун үчүн Казакстан менен Кыргызстан беттеши казак оюнчулардын жеңиши менен 4-1 эсебинде жыйынтыкталган.
Рахмат Риза, дал ушул көк бөрү беттеши тууралуу видео баян биздин сайтыбызда да бар экенин эскертип кетебиз. Дарегибиз Азат Чекиторг, Элиза Кененбаева соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Эми синоптиктердин маалыматын айта кетели, 30 августта түнкүсүн Ысык Көл Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын кээ бир тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 13-18, күндүз 24-34 градус жылуу, Талас жергесинде түнкүсүн 7-12, күндүз 28-33 градус жылуу болмокчу. Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 14-19, ал эми күндүз 30-36 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл дубанында 7-12 түнкүсүн, күндүз болсо 21-26 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 24-29 градус. Бишкек шаарында болсо түнкүсүн 15-17, күндүз 32-34 градуска чейин ысыйт экен. Бүгүн эртең менен Чүй облусунун Жайыл районунда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети жүргүзгөн атайын операция учурунда террористтик уюмга тиешеси бар делген 2 жаран жок кылынды. Жараталган 3 адам ооруканага жаткырылды. Бул арада Иракта жоочулардан бошотулган Таляфар шаарынан Бурбуразия, анын ичинде Кыргызстандын дагы жарандарына таандык паспорттор табылганы кабарланды. Толугураак Канымгүл Элкеева айтып берет.
Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети тараткан расмий маалыматка караганда 24-августка караган түнү Бишкекте Nissan Presage автоунаасы менен бараткан топту патрулдук милиция өкүлдөрү токтотууга аракет кылган. Бирок алар күч кызматкерлерине баш ийбей тапанча, граната менен коркутуп качып кетишкен. Бул окуяга байланыштуу атайын кызмат текшерүү жүргүзүп, кылмыштуу топ эгемендик күнүн майрамдоо маалында Бишкекте жана Чүйдө терактарды уюштурууну пландап жатканын аныктаган. Аталган мекеменин маалымат катчысы Рахат Сулаймановдун белгилешинче, издөө иштеринин натыйжасында 28-августта эл аралык террордук топтун мүчөсү деп шектелип бир жаран кармалып, анын автомашинасынан курал жарак жана ок дары табылган. Мунун арты менен 29-августта эртең менен Чүйдүн Жайыл районунда атайын операция жүргүзүлүп, каршы ок чыгарган 2 жаран жок кылынганы кабарланды.
Бул атайын операциянын жүрүшүндө террористтик топтун мүчөлөрүнө колго түшүп берүү боюнча талаптар коюлду, бирок алар ага карабастан ок атышкан. Кызматкерлерге каршы, алардын аткан огуна каршы мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлери ок аткандан кийин бул операциянын жүрүшүндө ошол террористтик топтун 2 мүчөсү жок кылынды, ал эми 3 мүчөсү жаракат алып ооруканага жеткизилди.
Сулаймановдун белгилешинче, эл аралык террористтик уюмдун мүчөсү деп шектелип өлтүрүлгөн жарандарга көмөктөшкөн деген шек менен 57 жана 32 жаштагы дагы 2 жаран камакка алынды. Кармалгандар жана колго түшкөндөр тууралуу кеңири маалымат айтылган жок. Ал эми атайын операцияда УКМК кызматкерлери жабыркаган эмес. Ал ортодо Иракта жоочулардан бошотулган Таляфар шаарынан Бурбуразия, анын ичинде Кыргызстандын дагы жарандарына таандык паспорттор табылганын РИА Новости агенттиги жазып чыкты. Документ ээлеринен Ислам мамлекет экстремисттик тобуна кошулганын тастыктаган жазуулар да чыкты. Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети бул маалымат боюнча азырынча комментарий бере элек. Коопсуздук маселелери боюнча эксперт УКМК жетекчисинин мурдагы орун басары Марат Иманкулов буга окшогон атайын операцияларды коомчулукка жарыялабастан тымызын жасоо зарылыгын белгилөөдө.
Маалыматтуларанын жана сообщиктерине аларга колдогон алардын мүчөлөрү болуп башыбыз, аларды арга жакта жашаган колдоп аткан адамдар болуш экен, аларга да маалымат кетет. Сириядан акырын чыгып чыгып атат жана коалициялык күчтөр. Алар көпчүлүгү эми үйлөрүнө келесе аракет кылыпмы, бирок башка жер которуп кетип атат алар. Башка жерге күч топтолуп атат. Бул Афганистан. Мына ошолордун таасири биздин Кыргызстанга абдан болот.
Анткени менен кылымшам укук коргоо уюмунун жетекчиси Азиза Абдырасулова атайын операцияларда террорчулукка шектелген жарандарды кармоо же жок кылууда адам укугу кандай сакталышы керек деген эл аралык стандарттар жок болуп жатканын белгиледи.
Предупреждение терроризма, же болсо профилактика, ошо терроризм бир актыларды алдын алуу дегенди колдонбой эле террористтерди жок кылуу операциясы деп аталат да. Булар спец операцияга даярданганда эле алдына койгон максат ошо террористтерди жок кылуу. Мына биз канча запрос кылабыз иликтегенде ошолор терроризмге качан тиешеси бар болгон, дыймаларды террорист деп аныктады, кайсы тергөө аныктады, кайсы сот аныктады деген доолор ачык боюнча калып калат да.
Ал арада Кыргызстандагы Ислам илими изилдөө институту жаштардын радикалдашуусун алдын алуу долбоорунун алкагында аймактарда изилдөө жүргүзүп келди. Аталган институттун өкүлү диний эксперт Канат Мырзахалилов өлкөдө терроризм, радикализм жана экстремизм маселеси олуттуу экенин белгилеп жатат.
Байкаганыбыз жаштардын диний билиминин аздыгы, жашоонун деңгээлдин начардыгы, миграция процессинин көптүгү, эң негизгиси бул улуу муундар менен жаштардын ортосундагы муундар конфликтинин өсүп отуруусунун негизинде бул маселелер кочуп отурат да. Профилактика учетто жүргөн балдар менен сүйлөштүк, булар ушул идеяга сугарылып калган. Буга анти бир идея менен буларды алып чыгып кетпесе коомго бул вирус сыналып таркап кеткени байкалды да.
Ал эми Кыргызстандын атайын кызматынын маалыматына караганда бүгүнкү күндө Сирияга кеткен кыргыз жарандарынын саны 500 ашат. Атайын кызмат алдыдагы майрамдар алдында жарандарды сак болууга да чакырууда. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда президенттикке талапкерлердин дээрлик бардыгы укук коргоо системасын реформалоо чакырыгы менен чыгууда. Учурда үгүт өнөктүгү расмий түрдө башталбаса да, шайлоого аттанган саясатчылар бул жааттагы пикирлерин ортого салып жатат. Президенттикке талапкерлер укук коргоо системасын кандай кылып реформалагысы келишет? Бул суроого кабарчыбыз Бакыт Асанов жооп издеди.
Кыргызстанда президенттик шайлоонун үгүт өнөктүгү башталбаган менен өлкөдө талуулуу маселелер боюнча талапкерлер азын-олок ой пикирлерин бөлүшүүдө. Мындай маселелердин бири укук коргоо системасындагы реформа. Дээрлик баардык талапкерлер бул тармак өзгөртүүлөргө муктаж экендигин белгилеп, ар кандай убадаларды беришүүдө. Борбордук Азиядагы Америка университетинин профессору Эмиль Жураев бул көрүнүштү мыйзам ченемдүү катары санайт. Саясаттануучунун айтымында укук коргоо органдарынын ичине көпчүлүк жарандардын көңүлү толбой, өзгөрүү талабы айтылып жатканда талапкерлер элге жаккан демилгени көтөрүүгө мажбур.
Укук коргоо, мыйзам ченемдүүлүк, мыйзамдын үстөмдүгү деген сыяктуу көз көрүнө өтө чоң маселелер, кыйынчылыктар, көңүл кейиткен иштер болуп атканда же такыр эле унчукпай, же унчукканда конкреттүү бир позицияны карманбай, тиги жагына да бул жагына да бирдей карайм деген сиген позициялар түшүнүксүз албетте. Менимче бул жаатта Кыргызстанда чындыгында эң орчундуу, эң талуу маселебиз ушул.
Учурда президенттик шайлоого аттанган талапкерлер укук коргоо системасын реформалоо үчүн бул тармакты коррупциядан арылтып, ачык айкындыкты камсыз кылууну сунуштап жатышат. Бул жаатта өлкөдө 5 жылдан бери ишке ашпай келген коопсуз шаар сыяктуу долбоорлорду ишке ашыруу негизги сунуштардан болууда. Маселен, социал-демократиялык партиядан президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбеков укук коргоо органдарынын кызматкерлерин камкордукка алуу боюнча азыркы бийликтин иштерин улантып, анын негизинде коррупцияны жана мыйзамсыздыкты жок кылуу мүмкүн экендигин билдирүүдө.
Реформалоо карана адам укугун коргоо негизги багыттары аныкталган. Экономикалык, криминалдык кылмыштар, экстремизм, терроризмге күрөшүү, күрөшкөн күч укугунун функциялары, тапкырды, милдеттери жана функциялары кайталанбайт.
Жээнбековдун ички иштер министрлигинин реформалоо боюнча сунуштары былтыр коопсуздук кеңеши кабыл алган. Бул жаатты реформалоо иш планынын алкагында жүргүзүлөрүн айтып жатат. Бирок бийлик талапкери бул жаатта акыркы жылдары ишке ашпай алган долбоорлор боюнча түшүндүрмө бербей келет. Ал эми талапкерлердин бири мурдагы премьер-министр Темир Сариев укук коргоо органдарын реформалоону бул тармактагы кызматкерлерден баштоо зарыл деген пикирде. Сариевдин программасына ылайык, бул тармактагы коррупцияны жоюу үчүн ички иштер министрлигинин кызматкерлерин жапырт аттестациядан өткөрүү керек. Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов болсо, укук коргоо органдарын реформалоонун негизги максаты адам коопсуздугун жана анын мүлкүн сактоого багытталышы керек деген айтууда. Бабанов өзү премьер кезде коопсуз шаар долбоорун баштаганын улам-улам шайлоочулардын эсине салып, ара жолдо калган бул демилгени ишке ашыруу убадасын баймабай берип жатат. Ал эми азырынча БШКдан расмий каттоодон өтө элек талапкерликке үмүткөр Улукбек Кочкоров болсо, күч кызматкерлерин деполитизациялоо же саясаттан алыс кармоо демилгеси менен чыгууда.
Негизгиси саясий көз карашына жараша адамдарды куугунтуктоодо тыюу салыш керек. Мына азыр акыркы күндөрү көрүп атабыз. Саясий көз карашына жараша адамдар куугунтуктоого алып камалып жатышат. Дагы бир маселе, орчундуу маселе, коррупция менен күрөшүүнү ылгап тандалма жол менен жүргүзбөстөн аны системалык түрдө жүргүзүш керек да.
Ошентип талапкерлер укук коргоо органдарын реформалоону негизги убадалардын бири катары аташууда. Бирок эксперттер мындай убадалар буга чейин да бир нече жолу берилип, бирок эч кандай өзгөрүү жок экендигин белгилешет. Маселен, ички иштер министрлигинин реформалоо жаатында иш жүргүзгөн реформа жана натыйжа жарандык союзунун мүчөсү Урмат Казакбаев парламенттик шайлоодо деле дал ушундай убадалар берилген менен ал сөз жүзүндө гана калгандыгын эске салууда. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Президентке талапкер болгусу келгендердин саны сейилдеп, учурда жарымынан ашыгы жарыштан чыкты. Ушун менен саясий жарышка катышуу үчүн арыз тапшыргандардын саны 24 түштү. Анын ичинде 4 талапкер Темир Сариев, Өмүрбек Бабанов, Сооронбай Жээнбеков жана Бакыт Төрөбаев расмий түрдө каттоодон өттү. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков эми ушул сааттарга топтогон соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Кыргызстан улуттук коопсуздук комитети бүгүн Чүйдүн Жайыл районунда атайын операция жүргүзгөнүн жана анда 2 согушкер жок кылынганын билдирди. Ооганстандын баш калаасы Кабулда 29 августта болгон жардырууда 5 киши мерт кетти. Борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоого катышууга ниеттенген 3 кишинин элден чогултканы кол тамгаларынын эсебин чыгарды. Ага ылайык Азимбек Бекназаровдон 31 000, Адахан Мадумаровдон 36 000, Эрни Зарлыковдон 40 000 кол тамга жаракту деп табылды. Ал тапта Орусиянын президенти Владимир Путин Венгриядагы жалгыз атомдук электростанциясынын кеңейтүү иштери кийинки жылы башталышы мүмкүн экенин айтты. Эми биз дүйнөнүн көңүл буруп турган дагы бир окуяга токтолобуз. Түндүк Корея бир айга жетпеген тыныгуудан кийин кайрадан баллистикалык ракетасын учурду. Ал ракета соңку 8 жылда биринчи жолу Жапониянын аймагынан учуп өттү. Ким Чен Ындын өкмөтүнүн бул кадамын кескин сынга алган Жапония Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешин чукул жыйынга чакырып, Түндүк Кореяга кысымды күчөтүүгө үндөдү. АКШ президенти Дональд Трамп да Пхеньяндын кадамын сынга алды. Алдыда кененирээк айтып беребиз. Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин август айынын башындагы жаңы санкцияларынан кийин тынчуу түшкөндөй болгон Түндүк Корея кайрадан ракета сынап, кайрадан коңшулары жана алардын өнөктөштөрүнүн ачуу сынына туш болду. Соңку баллистикалык ракета шейшембинин таңында жергиликтүү саат боюнча 6:00 башкалап Пхеньяндын жанынан учурулган. Ал кеминде 550 чакырым бийиктикке чейин көтөрүлүп, Жапониянын түндүктөгү Хоккайдо аралынын үстүнөн учуп өткөн. 2700 чакырымдан кийин деңизге кулап түшөрдөн мурда бир нече бөлүккө ажырап кеткен. Адистер муну Ким Чен Ындын өкмөтү май айында учурган орто аралыктагы Хвасон 12 ракетасы болушу мүмкүн деп жоромолдошту. Жапониянын коомдук телеканалдары эфирин дароо токтотуп, өлкөнүн аймагынан ракета учуп баратканын кабарлашты. Бирок Жапон бийлиги ракетаны атып түшүрүү аракетин көргөн жок. Премьер министр Синзо Абе Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешин чукул жыйынга чогулууга чакырып, расмий Пекинге кысымды күчөтүүгө үндөдү.
Түндүк Корея учурган баллистикалык ракета Жапониянын үстүнөн учуп Тынч океанга түштү. Ракета учууга арзамат өкмөт күчүр менен даярдыкта турду. Жапон элин коргоо үчүн бардык чаралар көрүлдү. Жапониянын аймагынан ракетанын учурулушу буга чейин болуп көрбөгөндөй коркунуч туудурган кадам аймактагы коопсуздук жана тынчтыкка кедергесин тийгизет.
Маалымдады.
Буга чейин 1998 жана 2009 жылы Түндүк Кореянын ракеталары Жапониянын аймагынан учуп өткөн, бирок расмий Пхеньян аларды курал эмес, спутник алып жүрө турган ракета деп күнөздөгөн. Андыктан аэромодистер Ким Чен Ын биринчи жолу Жапониянын аймагынан баллистикалык ракета учурганын белгилеп жатышат. Түндүк Корея ишембүү күнү да өз аймагында 3 ракетасын сынаган болчу. Анықтан расми Пхеньяндын соңку кадамдары Австралиядан Британияга чейинки бир катар өлкөлөрдүн кескин сынына кабылды. АКШ президенти менен Жапон лидери Түндүк Кореяга кысымды күчөтүүнү макулдашканы белгилүү болду. Түштүк Корея болсо Пхеньяндын кадамына жооп катары аскердик учактарынын бомба таштоо менен коштолгон машыгуусун өткөрдү.
Эгер Түндүк Корея өзөктүк жана ракеталык провокацияларын уланта берсе, биз туруктуу өнөктөшүбүз, АКШ менен катуу жооп кайтарабыз.
Деди Түштүк Кореянын тышкы иштер министринин басмасөз катчысы Чо Юн Хёк. Расмий Сеул Вашингтон менен биргеликте ушул күндөрү аскердик машыгуу өткөрүп келет. Түндүк Корея болсо мындай машыгууларды өзүнүн эгемендигине шек келтирген кадам деп мүнөздөп жатат. Июль айында расмий Пхеньян биринчи жолу континенттер аралык ракеталарын сынагандан кийин август айынын башында Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Түндүк Кореяга жаңы санкцияларды кабыл алган. АКШ президенти Дональд Трамп расмий Пхеньян чагымчыл аракеттерин токтотпосо көргүлүктү көрөрүн айткан. Аны улай Ким Чен Ын өкмөтү Тынч океанындагы АКШнын Гуам аралына сок курабыз деп коркуткан. Бирок андан бери расмий Пхеньяндын билдирүүлөрү жумшара түшкөндөй болгон. Түндүк Кореянын негизги экономикалык өнөктөшү саналган Кытай да Пхеньянга салынган санкцияларды ишке киргизе турганын айткан. Орусия болсо соңку жумалардан бери Ким Чен Ындын бийлигине экономикалык жол менен таасир этүү ыкмалары дээрлик калбай калганын, саясий чечим зарылдыгын өзгөчө баса белгилей баштады. Куралсыздандыруу боюнча Джеймс Мартин борборунун маалыматына ылайык, бул өлкөдө 1984 жылдан бери кеминде 110 ракета сыноо өткөн. Мурдагы лидерлер Ким Ир Сендин тушунда 15 жолу сыноо болсо, Ким Чен Ир башкарып турганда алардын саны 16 ашкан. Эки лидердин тушунда негизинен 2 гана жайдан ракеталар учурулган. 33 жаштагы Ким Чен Ын болсо 2012 жылдан бери 80 жолу ракета сынады. Ракета учуучу жайлардын саны эселеп көбөйдү. Расмий Пхеньян баш аягы 5 өзөктүк сыноо өткөрсө, алардын 3 да азыркы лидердин тушунда иш кылышты. Батыш өлкөлөрү Пхеньянды канчалык ооздуктоого аракет кылбасын, азырынча алардын аракетинен толук майнап чыга элек. Кезек сергек жаш отурмагында Бишкекте диний көз караштан улам балдарын эмдеткиси келбеген ата-энелер аз эмес экени кабарланып келет. Календарлык эмдөөдөн баш тартуу өлкөдө жугуштоонун кайсы түрлөрүн козгошу мүмкүн? Республикалык иммунология борборунун башкы иммунологу Жолдош Калилов кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева менен бул темада маектешти.
Жолдош Сапарович, айтсаңыз, биздин Кыргызстанда дагы эмдөөдөн диний көз караштардан улам баш тарткан учурлар болду беле?
Эмдөө жанагы жугуштуу оорулардын алдын алуу боюнча 2012 жылдан баштап биздин республикада ушу айрыкча түштүк райондордо эмдөөдөн баш тарткандардын сандары абдан көбөйүп кетишти да. Себеби дегенде жанагы диний көз караштагы адамдар ошол жанагы эмдөөдөгү жасалган вакциналардын жана курамында ар кандай чочконун каны бар, анын этинен жасалат, ар кандай түшүнүктөр менен элдин арасында ушундай сөз болуп кеткен да. Бирок биздин медициналык кызматкерлер жер жеринде муну түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, кайсы жугуштуу ооруларга каршы эмдөөдөн өткөрөт, жана эгер эмделбей калса эмне болуп бала ооруп калышы мүмкүн деген немеде ушу биздин медициналык кызматкерлер иш жүргүзгөн. Мына мисалы 2012 жылдары 6000 ашык үй бүлө эмдөөдөн баш тарткан болсо, 2013 жылы бул көрсөткүч 4000 азайган. Мына быйылкы жылы жылдын башында 2500. Улуу муундагы адамдар муну түшүнүү менен кабыл алып атат. Айрыкча ошол жанагы баш тарткан арасында жаш үй бүлөлөр да. Жаш үй бүлөлөр алар жанагы маалымат каражаттары интернет аркылуу ар кандай маалыматтарды алып, ошолор ошол Кудай берген, Кудай алат деген мааниде элдин арасында. Бирок алардын арасында дагы биз мыйзам негизинде биз медициналык кызматкерлер ошо түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүбүз керек.
Мыйзамдын негизинде эгерде мисалы кимдир бирөө баш тартса, кандай жоопкерчиликке тартылат? Же болбосо эмне жаза алат?
Ошол баягы мен жогоруда айтылган жугуштуу оорулардын алдын боюнча иммунопрофилактылоо боюнча мыйзамдан 5-беренесинде каралганда анда эгерде ошо баш тартсалар кагаз түрүндө жазып бериш керек да. Ошо өзү жашаган жерде медициналык үй бүлөлүк борборго келип толугу менен аража жазып бериш керек. Бирок жазып бергенде деле ошол эле беренен ичинде биздин медицина кызматкерлерге милдеттелген жери бар. Биз ошолорго милдеттүү түрдө биз аларга маалыматты толук беришибиз керек да. Кайсы жугуштууларга каршы эмдөөдү жүргүзөбүз? Эгер бала оорубай калса, ал кандай ооруларга дуушар болуп калышы мүмкүн? Мына бүгүнкү күндө 21-чи кылымда жашап атабыз. Шал оорусуна каршы азыр дары дармек жок. Бир эле ошол жана эмдөө гана эки тамчыдан биздин жана календарь боюнча, эмдөө календарь боюнча үч жолу алат. Мына ошол гана шал оорусуна сактап калат. Мына биздин республикада 1993-жылдан бери катталган жок. Эми мен жана жогоруда айтып өткөн ушу мыйзамда каралып жанагы 5-чи беренеге ушундай кирилди. Эгерде ата эне баш тарта турган болсо толугу менен ошо жоопкерчиликти алат. Анан мисалы
ооруп калса жоопкерчиликти өз мойнуна алат.
Өз мойнуна алат.
Эгерде кандайдыр бир административдик чара көрүлүп калбайбы?
Эми ошол жанагы мыйзамдын өзгөртүүлөрүнүн негизинде биз жана административдик кодекске да өзгөртүүлөрдү киргизишибиз керек да. Мисалы башка өлкөлөрдө, мисалы Казакстанды алып карасак, аларда ошол штраф салышат. Эгерде 3 жолу алар толугу менен баш тарта турган болсо, себеби дегенде бир бала эмделбей калып, эртең келип мисалы балдар бакчасына 40-50 бала же мектепке барып, аларга проблема түзбөш керек да.
Жолдош Сапарович, анан айтсаңыз, элдин ошол эмдөөдөн качкан элдин көбүнүн эле эң биринчи суроосу вакциналардын ичин текшеребе, курамын текшеребе деген суроодо. Биздин Кыргызстанда ошого жетиштүү лабораториялар барбы?
Ооба. Биздин республикага 1995-жылдан бери алынып келген вакцинанын баардыгы балдар фонду ЮНИСЕФ аркылуу сатып алынат. Бирок ошол бизге келген вакцинанын баардыгы бүткүл дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун уруксат баракчасы бар гана. Биздин республикага келгенден кийин бажы көзөмөлүнөн өткөндөн кийин биз саламат сактоо министринин алдында дары дармек менен жана медициналык техника менен камсыз кылуу департаменти бар. Аларга биз толугу менен ошол вакциналардан келгендерден алып келип тапшырабыз, анан баардык документтерин беребиз. Алар толугу менен ошо департаменттен текшерүүдөн өтөт.
Кадырман угарман, республикалык иммунология борборунун башкы иммунологу Жолдош Калилов менен маектештик. Ушуну менен сергек жашоо түрмөгү соңуна чыкты. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкекте мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия тарабынан азыркы адабият, дүбүрт, дүйнөлүк адабият, дүйнө, тарых жана маданият серияларынын алкагында жарык көргөн 26 китептин бет ачары өткөн экен. Бул темага кабарчыбыз Айырбек Ажыматов кененирээк токтолот.
Быйыл жарык көргөн азыркы адабият сериясына Аман Саспаевдин аңгемелери, Салижан Жигитовдун Күн тууду аттуу куйгун повести, Нурпайыш Жаркынбаевдин Ичер сууну бүткөнчө, Мырзаш Ашырбековдун Жол түгөнбөйт, Ишенбай Мансуровдун Ак бугу, Абдыкадыр Садыковдун Акын Эгенберди Ирматовдун чыгармачылыгы тууралуу изилдеген акындын чыгармачылык өнөрканасы аттуу китептери кирген. Калган сериялар боюнча басылган китептер да дээрлик адабий жанрда. Бул тууралуу филология илиминин доктору Курманбек Токтоналиев сөз козгоду.
Мынакей бүгүн биз 26 китептин бет ачарын өткүздүк. Ошонун 25 китеби жалаң адабияттан анан которма экенде мамлекеттик тил боюнча же кыргыз тили боюнча бир эле китеп бар экен, Шералы Жапаровдун жана адаматтар дегенчи. Алдагы аномастика боюнча тилге тиешеси бар албетте, бирок бир да китеп башка китеп чыкпай атат да. Муну ойлонушубуз керек да. Бул мамлекеттик тил комиссияда турабы, комиссия болгондон кийин сөзсүз мамлекеттик тилге көңүл бурушубуз керек да. Канчадан китептер мынакей чыкпай атат, тилчилер жазып чыгара албай жүрүшөт да. Биз улуттук тил менен мамлекеттик тилди ажырата албай келатабыз. Бүгүнкү күнгө чейинчи улуттук тил өнүп жатат, ал эми мамлекеттик тил жөнүндө ойлонуш жок да.
Токтоналиев бул китептер менен кошо мамлекеттик иш кагаздардын тилин, стилистикасын жазып берген илимпоздордун китептери чыкса, мамлекеттик тилдин өнүгүшүнө салым кошулат эле дейт. Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын жетекчиси Назаркул Ишекеев окумуштуунун сын пикирине жооп кылып, 2014-жылдан 2017-жылга чейин чыккан жүзгө чукул китептердин ичинде мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча окуу усулдук сериясында жарык көргөн эмгектерди санап берди. Алардын ичинде жалпы окурмандарга багытталган азыркы кыргыз тили, жогорку окуу жайлары үчүн каармандар сүйлөйт, чет элдик угуучулар үчүн кыргыз тили жана кыргыз тилин окутуунун методикасы сыяктуу китептер, ондогон сөздүктөр, мектеп мугалимдеринен баштап балдар бакча тарбиячылары үчүн усулдук колдонмолор бар экенин айтты.
Эң негизги орчундуу маселе бул кыргыз тил системасына өндүрүшкө киргизиш керек болчу. Өзүңүздөр билесиздер, кыргыз республикасынын мамлекет тил жөнүндөгү мыйзамда ачык сасылган кыргыз республикасынын президенти, жогорку кеңештин төрагасы, өкмөттүн башчысы, жогорку соттун төрайымы жана конституциялык палатанын төрагасы милдеттүү түрдө мамлекет тилин сынактан өтүш керек деп. Мына ошону бир эле беренеси иштеп келе жатат биздин соңку тарыхыбызда. Эми Кудай буюрса 18 жылдан баштап баардык мамлекеттик кызматкерлер кыргыз тил аркылуу сынактан өтөт. Бул деген эмне? Бул деген мамлекеттик тилге болгон жоопкерчиликти күчөтүү, мамлекеттик тилдин баардык иш чөйрөсүндө иштөө мекемелер мезгилиндеги байытууга болгон олуттуу аракет.
Ишекеев кыргыз тилин үйрөнүү, мамлекеттик иш кагаздарын кыргыз тилинде жүргүзүү боюнча баардык усулдук колдонмолор бар экенин, ал эми көркөм адабият кыргыз тилин алып жүрүүчү казына гана болбой, окурмандарды рухий жактан байытарын айтат. Анткен менен буга чейин мамлекеттик тил комиссиясы тарабынан жыл сайын чыккан китептердин арасында атайын окуу усулдук китептер басымдуу болуп келсе, эмнегедир быйыл илимий китептер кошулган эмес. Бет ачары өткөн китептердин дүйнө сериясында Султан Раевдин, Топчугул Шайдуллаеванын, Эгенберди Ерматовдун чыгармалары орус тилинде, ал эми Сүйүнбай Эралиевдин Акмөөр поэмасы англис тилине которулуп басылып чыккан. Мамлекеттик тил комиссиясы аталган чыгармалар аз нускада жарык көргөнүн, бирок аталган китептердин электрондук версиясы Мамтил сайтына коюуларын билдирди. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Биз ушул менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аягына чыгарып жатабыз. Студияда Кубат Касымбеков толкунда кала бериңиздер. Бир саамдан кийинки жарым сааттык берүүбүз башталат.